sango na VOA.
Mbote na biso banso, tukutani lisusu na emisyon na biso, na Bozindo na VOA Lingala. To koyamba lelo moko na baye bani na ekolo Kongo demokratik me toko lobe la lisolo tope histoire ya bande dessinée na Kongo demokratik ekolo Kongo demokratik invité na biso azali Asim Babati azali moko na batu baye bani na domaine wana aza journaliste ebeni na milieu ya ba media meza éditeur aza auteur aza dessinateur aza na Liège na Belgique. Bonjour à Simba Bati.
Bonjour Eddy.
La histoire ya Congo bande dessinée. Est-ce que za média yebani? Est-ce que batu balinga ngo? Iza tuza na nibuni na kuna bande dessinée.
Bande dessinée na Congo iza média oyo yebani makasi 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 koleka. Parce que déjà na 1968 ba basaki na age na mbula ya kotanga ba buku na tango wana. Mamuna ki beaucoup 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 comme on a jeune pour jeune. Jeune pour jeune, il m'a dit en 1968 et ça là qui mosala na ngoba tuni, ma c'est pelé na ngoba to ba kola na tango na biso na déjà ma pré biso ba yebi. Ba tama di masolo ya Polosa, ya Kikwata, ba tama di masolo ya Mama Sakina. Na mo se konzo mo bali na ye, ba tama di masolo ya Kokoye Didi pour na balanike, ba tama di masolo ya Sinatra, Kasaduma, Erol, Molok. Et Brigadier Mungala, Batanga Kimasolo, Ebele, Ebele Benda Osaranate, et Wumela Kiti, après 10 ans, bon, il y a eu pour moi, Kokosomuke, jeune pour jeune Kamaki. On y donc, bande dessinée à Congo, où il y a un Congolais, et Ibani. Et même, la Tangwana, bande dessinée, Batanga, Solo, il y a Apollosa. Et Muninga Mugope, Abinisaki, beaucoup naïe, Batanga Ta Epilipide. Il y a un pays, Ibana Kimakas, c'est un Congolais. Mais ça, si on a un bon moment, 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 on a un bon
moment, on a un bon moment, on a un bon moment, on a
un bon moment,
on a il y a une question, il y a l'élo, il y a autant que je pense, l'élo, il y a une bande dessinée à Congo, il y a WAP.
L'élo, il y a une bande dessinée à Congo, il y a une bande dessinée à jeune pour jeune, il y a une bande dessinée à Congo, 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 mais, il y a une bande dessinée à Congo, il y a une poche à Congo, il y a une bande dessinée à Congo, République Mobimba et nous qu'on va bengi lecture la poche na yongo yoko kate moi il souni fait ou ta na caisse à l'état ok la nenge ya ko pesa mutu crédit ya ko défisa ki ya ko sala mosala ko zongi sa sima tango boye zala kite on a politique mabe politique vraiment mabe pour na ko tombola culture ya ekolo na biso moni zala kite bon ale makipe kangama ki ko sala mosala ngo d'accord. Rosala mopo et pesa melio, rosala mopo ou lignango, mena si manayo, faut vivre au lia. Komina age au bali, moi si, bana, foubalia, bakine classe, malata. Nyo soane komi charge, makani se komo ke ne pa msous, es na sa l'organatika. C'est ça aussi le grand problème. Nyo soane zalaki, bana l'obino, il faut, na zon se lo kouana, l'orobunda. Na 2015, na yego bimisa buku moko, koyo, panika Kinshasa. Oye zali lisolo, tali biso, bana Kinshasa. Donc, voilà, ne yego moni buku wana, eza la kalite ya malam, e salami na ba norme ya bien, moutaro za mouper tani, évidemment, na salati ya wana français.
O bimisa ngo wapi, bimisi na Kinshasa, na Belgique, to na Bruxelles, to wapi?
Bimisi na Belgique, évidemment, parce que, pona zor kalite ya kito kouboye, na Belgique. Na Belgique, mouta loza malam ou buku, oye so yego salango na kalite o na Kinshasa, rozoa deja te, ça c'est un. Des deux et que coûter au 10 fois plus cher. Ma conduite bata la raté batouana batia ba piwana batia on ding ding c'est niqué de la continuer ah ouais. Il faut coûter au billet d'avion, il faut coûter au séjour dans l'hôtel, il faut coûter au lien à l'ayant.
Tu y en bas qu'il est l'eau à Simba Bati, Petul Belaki, bande dessinée à l'école au Congo démocratique. Tu peux s'en aller à l'ango, Simba, na, Nansolo, Massoussou. Tu peux t'en dire, Simba Ngonga Mbale, pour la Sangoua Bissou, la Lingala, Vu ou à Lingala, ou à Bino, Edi Disango.